от мястото на събитието.
Вие слушате запис от среща на лидерите на реформаторския блок с ръководството на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 17 април.
Искаме да сме в основата на Европейския енергиен съюз. Аз не виждам никакви минуси за страната. Направихме икономически анализ, направихме политически анализ, направихме социален анализ. Всичко е за. Тъй, че аз ще очаквам вашето мнение или сега, или по-късно за това следващо присъединяване на България.
Слава бе, не да кажа. Защото многократно съм го поставил като тема и на Европейски съвет. Защо нямаме обща енергийна политика? 16 държави взимат от 27-те до сега, 28 с Хърватия, 16 от тях взимат газ от Русия. Като 7, 100% са само там. Сега тук многократно сме говорили на тази тема. Има много различни мнения в Европейския съюз. Все пак, нали, искам, като тръгваме с голяма кошница, да знаем какво може да се сложи. Защо са против? Защото много от големите държави, Германия, Франция, чрез своите големи компании, Газби, Франс и много други, да не ги изброявам, участват в инвестициите в разработването на газовите на находища в Русия и оттам след това си теглят по-евтин газ. И те казват, ние даваме по 4-5 милиарда евра в тази посока, защото след това, нали, ще имаме равен газ. Разбира се, ако има такъв енергиен съюз, винаги би могло от бюджета на Европейската комисия да се направят тези инвестиции, защото след това ще има независимост за всички страни. От енергийната зависимост вече виждате, е много ясна и се вижда и в Украина, и в България, и в Румъния, навсякъде. Освен това, има нещо, което малко се говори, защото не е изгодно, и това е именно поради тази, да речем, нежелание да се говори по тема. И аз, ако съм убеден, че във времето нашето управление няма да остане с, това искам добре да го чуят, че сме направили лотове, магистрали или жп линии. Това, че ние пуснахме и дадохме възможност на най-големи европейски консорциум, ОМВ, Тотал и Рапсол, да проучват и добиват газ в Канаспару, и техните последни данни са, че находището е изключително богато. Една мъничка част в румънската екватория вече е оценена за 80 милиарда кубически метра газ. Тук е многократно повече. И затова толкова години имало забрана буквално да се пипа в екваторията на Черно море. Не случайно това правителство спря малко по-надолу, близо до турската граница, нашето находище Терес. Също с огромни залежи на газ и петрол. При положение, че ние на нашата територия имаме газопреносна мрежа, добре развита. В момента, след като подписахме с сръбския премиер Дачич и комисара Йотингер, ако си спомняте, Брюксел интерконектора със Сърбия, и по моя настояване Европейския съюз отпусна 50 милиона евро за тази интерконекторна връзка. В май месец сега ще е готова. Започнахме, изградихме и сега е готова интерконектора при Русе с Румъния. Имаме за Македония и за Гърция тръби. България ще бъде производител на газ. България ще бъде износител на газ. То на огромно количество газ. Така че зависимостта ни от тук още започва проблема. И това е най-важното решение, и повярвайте ми, с най-голям натиск, което съм взял. Да не го взимам. Не се говори. Обикновено се говори, я за Белене, я за Бургас, Александрополис, я за Южен поток. Не. Това беше стратегическото нещо, което и крачка, която България направи. И като си има преди, че от Мелроуз, тук на галата 12% в момента газа си е наш, България ще бъде износител на газ. И през тези интерконектори може да връща, само се обръща клапата на тръбопроводи, може да отиде в Украина, може да отиде в Румъния, може да отиде в Сърбия, може да отиде в Македония и Гърция. без да се налага да правим никакви скъпи съоръжения за втечнен, компресиран и какъв да е газ. Нито пък това, където говорят сега за интерконектор през Турция. Това мога да се обзаложи за вас, че никога не може стане. Докато армията руската стои на Нагорни Карабах от Азербайджан, освен хуита екскурзии на Орешарски, не 1 милиард кубически метра. 10 милиарда са готови да ни дадат. 20 са готови от шах да ни издаде. Да ни дадат. Само че казват, докарайте си го в България. И няма си го докара. Затова ние казваме, ние сме да и за Южен поток. Само че да се спазват европейските правила. До този момент ние не знаем нито колко струва, нито за колко години се изплаща, нито как ще се финансира, нито не можем да си го обясниме, защо да не може и трети или четвърти, ако има газ, примерно от Хан Аспарух, да си го прекараме през тръбите на Южен поток. Аз не мога да си го обясня, защо?
Аз мога да ви го обясня.
Аз знам. И затова паднах от власт. Ето заради това ГЕРБ загуби властта, да знаете.
Аз обаче тук
е заради
не
това.
Мога да...
Не заради реформи, второ, трето. Да, много неща може да се направят по-добре, спор няма. Но това е бъдещето на България и това гарантира нейната независимост. И тогава, ако сме живи и здрави и направим референдум заедно с вас, 10 години по едно евро да бъде за българските домакинства газ. Защото тук има поне 3-4 стотин милиарда кубически метра газ.
И 5 евро за българското образование може ли?
Не, за домакинство. А пък за образованието може да от тази такса, която ще взимаме на този газ, от износа, който влиза, само 40 милиона евро беше депозита, 80 милиона лева. Ето ги за образование. Това са парите, това ще направи България богата. От Хан Аспарух, от Терес на Ловеч има поне 15-16 милиарда и го замразиха сега. Кубически метра. А България харчи 3,2 милиарда. Нищо. Другото се продава. Ето за образование, ето за пенсии, ето за всичко останало. Затова не беха доволни от мен. Е за това. Не заради нищо друго. И това е най-тежкото решение, което сме го взели.
Не мога да пропусна, че всичко това е вярно, но няма явна обща позиция по въпроса.
Много така, че след две ръце за Енергиен съюз, защото той отрегулира всички тези процеси. И когато отиде председател на Европейската комисия и договори за 28 държави газ, цената няма да бъде като за братска България е 620 долара, за вражеска Германия 320 долара. За православните християни е 600 долара, за другите е 300 долара.
За това става дума, защото че има интерес в Германия и в Франция, да. Примерно, сериозен интерес да си запазят в момента техния пазар, особено в определени индустрии, това е ясно. И това е част от проблема, те къде ни виждат, периферията или при себе си. Въпросът е, готови ли сме ние, българската десница, да конфронтираме приятелите си? Защото в случая рисковете идват от ЕНП и всички ние тук го знаем. Там са най-силните гласове за парламент на еврозоната. Който очевидно, къде отиват всъщност нашите приятели тук, които са кандидати? Отиват в някакъв друг парламент, където ще има един, че взима истинските решения. Ние това нещо и Енергийния съюз е повод да го конфронтираме. Да отидем при ОМП във Франция, да отидем при ЦДУ в Германия. Вие сте по-силна партия, вашите връзки са по-добри, ние това нещо не си правим никаква иллюзия. Обаче трябва да отидем и да кажем, този път по енергийната тема... По енергийната тема България, Полша, Балтийските републики, те ще бъдат първата скорост. Елате да преговаряме. Вие егоизма си ли гледате или ще защитите партньорите си? Обща ли ще бъде Европа? Защото като си гледаме егоизма, рано или късно и Франция е слаба и Германия е слаба. И те ще станат зависими, ако не е целият общ пазар. И те много добре го знаят. Те много държат на единния пазар за своите стоки. И много му се радват. Само, че трябва да има единен пазар и там, където ние сме слаби, а те са силни. Не те да преговарят директно с Москва, а да преговаря Москва и Брюксел, за да се види колко е слаба Москва и как никога не може да изнудва, когато има обща европейска позиция. И нашия ангажимент е, че ме гледа Светослав, като отидат в Брюксел, това ще има първата работа и това ще има първото послание. И срещата ни с вас, защото ни е ясно, че абсолютно също никой сам не е достатъчно силен. да имаме спокойствието и гаранцията, че Томислав и хората, които влязат след него, ще бъдат до тях в тази позиция. И няма да се свеним, че госпожа Меркел има колебания. Госпожа Меркел има своите интереси и своите колебания. България обаче има толкова тежки интереси, толкова накърнени интереси, че няма право на колебания. И ако господата от управляващата коалиция се колебаят, да е напълно ясно, че те предават български интерес в този момент с това колебание. Интереса на Химко, дето ще ли да го отварят? Какво Химко ще отваряш, като ти работиш за скъп газ за България и за газова зависимост?
Ще вземат централата да. На Химко. И понеже им се дават частни пари, искат държавата да накоплатца да го плати,
да
да може един човек там да вземе вътре
едни имоти.
Централата, не, само тя работи от всичко. Дори не ръждавейката след 20 години вече ръждяса. Но, ето аз бих поел ангажимент по тази тема, но много искам, ако вие сте на власт, да поемете ангажимент, никога да не спирате на ходищата българските, за да може България да процъфти. Това са реалните пари, които ще влезат и то с милиарди в този народ. 68 или коя година там може да проверите, са решили българите да проучат хана с пару и след един час са получили такова съобщение, че повече никога не са сетили да го отварят до наше време. Разбира се, там конкуренти знаеха, че бяха Газпром, Лукол и така. Освен това, освен газа, има и много големи находища на петрол, се оказа, на нефт. А тук, от хана с пару, на 100 км е рафинерията в Констанца, на 120-30 е рафинерията на Лука. С шлепчета може да си возят петрол. И цената ще е друга на пазара. Е така ще свалиме цената.
Така вече такъв оптимизъм, че ние да избори не, за шейхове ли ще правим? Да се разбираме задата.
Това е официалното съобщение на консорциума. Това е най-голямата Total френска, испанска Repsol и австрийска OMV. Преди 20-тина дена има официално съобщение, че са много големи оптимисти вече след сондажите, които са проведени, им остават още два. А румънците почнаха да го експлоатират и казват, че имат 80 милиарда. Там мисля, че Епсън беше американски. Така че подкрепа за подкрепа. Като дойдете вие на власт, да не го спирате това. Това е бъдещето.
Аз мисля, че е много ясно какво е мнението ни през икономическата ни програма. Всичко, което може да направи страната икономически силна и да я свържи с демократичните и партньори, защото виждате, ако нямаш демократични партньори, те не са стабилни. Каквото и да ти обещават, просто като няма стабилност, няма стабилност. Затова се избира от кой да внасяш ядрено гориво, затова се избира къде да го депонираш и така нататък. Но аз искам нещо друго да кажа тук и то в присъствието на водача на листа на ГЕРБ за европейските избори. Много е хубав този разговор за газа и е много важен и се надявам, че това ще бъде приоритет в разговорите, но няма как да пропусна една друга тема. Ако ги няма технологиите, газа е просто една течност, която нито знаеш как да я извлечеш, нито знаеш как да я използваш. Газа и нефта стават това, което са, защото има някой, който да развие технологии. И това, според мен, е нашата задача от тук нататък. Най-много пари се дават в момента от Европейския съюз за изследвания. Там е най-голямото нарастване.
Това го казвам за пети път и никъде си го прочел.
Най-голямото нарастване на... Защо никой не ме слуша, като говори за наука?
Само да давам пример, защо да го е...
Когато се сравнят бюджетите по всички пера, най-голямо е отскока в областта на наука и изследвания. В пъти повече, отколкото в земеделие, в регионална политика, там има най-голям ръст. Какво ни грози обаче? Първо ще е изключително важно ние да имаме технологии за добив на газ, които ние да влагаме наука в тях. И защо не да станем най-добрите в Европа? Това, което мен ме притеснява е, че те са на база, тези пари за наука са на база проект и всички се състезават. Няма едни запазени пари само за една страна, а има проекти за всички. Ние можем да вземем 10 проекта, можем да вземем и 0 проекта. И това всъщност, това ще ни лиши от много възможности. Ако не сложим науката и изследванията в центъра на нашите усилия, ако не днес, то утре със сигурност ще започнем да губим. И понеже аз също се размечтах какво би могло да се случи, това е моята мечта. Тук не става въпрос за това да открием нещо много ценно в недрата на българската земя, да открием нещо, което е важно, което е на повърхността и е достъпно за всеки. Просто да бъдем доказано най-умната нация в Европа през тези проекти.
Аз това искам да коментирам, само че ще си позволя да върна разговора в началото. Защото сигурно може да говорим за енергетиката, може да говорим за образованието, може да говорим за здравеопазването, може да говорим за програмата Хоризонт 2020 и участието на българските академични институции в нея. Може да подхванем разговор на по-принципно ниво, дали програмата е достатъчна да даде ролята на Европа като технологичен лидер в конкуренцията с Съединените щати, само че преди това имаме един друг разговор, който не го довършихме до края. И се намираме в следния емоционален и логически абсурд. 7 години след членството на България в Европейския съюз да се води, тая мисъл е шокираща в някаква степен, да се води разговор дали бъдещето на България в Европа. Само че хайде да сме наясно, ако България има проблем, ако България има проблем с европейското си присъствие, това не се дължи на слабата гравитация на Европа. Това се дължи на отклоняване на траекторията на България. Трябва да бъдем категорични в това. И големият проблем тук е друг, всички основни политически сили. Няма значение нюансите ляво-дясно или нюансите на дясното. Когато говорят публично, ще ви кажа, че всички са проевропейски настроени. Какво се случва обаче? Аз публично декларирам един хубав, може на брюкселски език, че сме проевропейски настроени, а в същото време мога да си пусна пуделите, купоите или орките, които да действат в обратна посока. Това е изключително сериозен проблем. И най-лошото е, че един подобен въпрос много удобно се слага в геометрията русофилство-русофобство, което е крайно подвеждащо, защото трябва да разделим нещата. Аз от културна гледна точка мога да твърдя, че съм русофил, защото почитам, уважавам и обичам руската култура. Даже повече от някои русофили. Политически. Само че политическото място на България е в Европа. Е точка. Не бил да пускам това въпрос да си...
Най-ясно, като отидеш на аерогарата и видиш за къде отиват младите хора. Ако видим, че тръгват пак за Москва, значи ще обърне нашата политика. Щом всички отиват на Запад и за Америка, значи това е естествената пътека, по която трябва да върви държава.
Но първото преброяване на политическите сили трябва да бъде по този признак. След това идва всичко остава.
Аз само за съжаление няма да се съглася за гравитацията. Слаба е и отслабва европейската гравитация. Растат популизмите във всяка силна европейска държава. Факт е, че Франция ни игра спирачка за Шенген. Айде не говорим за малка държава като Холандия, много специфична. Само, че Франция е двигателя, Франция е душата и културната, защото тя културата също има значение. Аз все пак предпочитам френската, дори пред руската, не е нещо политическо, но така съм израсъл. Франция е родила идеята за дори европейски щати. Франция имаше Жискар Дестен, който не поставяше изобщо под съмнение какво е бъдещето на Европа. И беше избран за президент с програма, че бъдещето на Европа. А Ширак му викаше, той е чужденец, той е европеец, не е французин. В момента Франция, този дебат е невъзможен. Жискар, ако се яви на избори, а Франция сега вземе 5%, няма да го разберем, че се явил. Така че гравитацията отслабва. Това, че отслабва, то е сигурно и наша отговорност в голяма степен, но трябва да го имаме предвид като процес там. И затова не мога да приема, между другото, и логика от типа на Южен поток е приличен проект, ако е прилично направен. Русия няма енергийна политика и външна политика. Там енергетиката решава дипломацията. Когато Русия заобикаля с един ултраскъп, очевидно икономически излишен проект, заобикаля Украина, тя го прави за да цепи Европа, за да намалява гравитацията, за да се изсмее на украинците и на българите и на сърбите и да им каже: Италия тук е наш съюзник. Това е като няма европейска енергийна политика. Така че ние трябва да си даваме много ясно сметка и за гравитационния риск. Аз не се бях сетил за тази метафора, тя е много добра. Отслабва тази гравитация
и нашия
задача. И ние трябва да дърпаме напред. Абе, те и на други са имунни водачите, ама също се използват ума.
Не всички. Не всички.
Само на някои вторите са и на ум.
Без да оспорвам това, още от Ньютоновата физика е известно, че гравитацията пада с увеличаване на разстоянието между обектите. Без да го
спорвам. Но мани е еднакво далече, така че...
Но има един момент, че ако много се отдалечиш, да, може да излетиш. Нали?
Аз ще разгледате само една... кратка така метка да направя. Смятам, че трябва да се стремим към устойчиво законодателство в предстоящите години. Изразяваме силно дясно сатирско управление, секторни политики, защото не чух никъде да се споменава думата за модели. И затова ще говоря за общите политики, които са във всички области. Смятам, че можем да положим началото по ваши инициативи, по наши инициативи, дори и други, които искат да предприемат такава инициатива за обсъждане на съответните секторни политики. Да се търси политически консенсус, защото това, което казах там, че когато започнеш да управляваш, смятам, че тогава е късно да говорим за начина на прилагане и реализиране на секторни политики. Затова трябва да има постигнат политически консенсус много преди това и когато се вземе на управление в един широк формат, силно мнозинство, да могат да действително да бъдат реализирани всички тези намерения, които биха могли да ги обсъждаме и разбира се да стигаме до реалните прагматични решения, които са полезни за държавата. Смятам, че това може да ни върне в европейската перспектива и тогава можем да постигнем и реалните цели за Шенген и за Еврозона и за всичко това, което дискутираме днес. Смятам, че 10-те месеца, които пропуснахме да си говорим по тази тема, смятам, че сега имаме кратко време, за да наваксаме това, което изпуснахме, защото смятам, че ако бяхме говорили по тези теми общо, смятам, че нещата днес може би щяха да бъдат различни и щяхме да имаме избори 2-1. Убеден съм, защото нагласата в обществото е така.
Ето ми е към момент да ви върна в началото по темите, по които така призовахте да имаме позиция в европейските теми. Не трябва да забравяме, че в мандата на ГЕРБ по тези теми има категорични позиции на правителството, заявени на различни нива в Брюксел и аз очувам, че това се забравя. Защото и финансовата консолидация, и спомнете си ние...
Да, Дянков имаше скъп приоритет.
Господин Брюксел говори за повода, по който ГЕРБ загуби властта, аз мисля, че това е причината, по която в момента ние живееме тези негативни настроения, които се подклаждат. И това е основата на пропагандата срещу дясната политика. Ако говорим за някакво общо взаимодействие, трябва да сме категорични на все, че трябва да имаме обща позиция на това, което лидера на социалистите говори в последните дни, а то е много силна, много категорична атака срещу този политик. И не знам до къде е вашата добронамереност, може да стигна, но мисля, че трябва да признаваме това решение. Няма нужда да ги декларираме сега. Ние сме доказали нашето правителство, че може да стигнем.
Нашата добронамереност към добрите политики е неограничена.
Не трябва да ви забравяме, защото това е реално постижение. Отстъплението сега...
Вече имаме обединение по гравитацията, чрез отдалечаването.
Не, имаме спор, имаме спор прямо в Румъния.
Обединихме се около закона на Ньютон.
Това вече е добро решение.
Да не злоупотребяваме с вашето време, защото ние сме извън парламентар, ние имаме повече свободно време.
Ние по принцип в този парламент, преди всичко се броиме. Защото те не искат да признаят официалната си коалиция с Атака и ние сме принудени всеки ден да им го доказваме, че без Атака Орешарски не може да бъде премиер. Без Атака ДПС не може да бъде на власт и да прави всичко останало. И благодарение на тази тройна пагубна коалиция между Атака, ДПС и БСП в момента държавата е на това ниво. Аз с цялата си добронамереност, която блика от мен, не мога, понеже няма нито една политика на това правителство, която да одобрява, нито една, да им правя кворум. И това не е мое задължение на партия. Защото влизайки да им направим кворума, вие първи ще кажете БСП, ДПС и ГЕРБ, виждате ли как си помагат в парламента. Атака веднага ще го кажа. И затова ние сме принудени всеки ден да стоиме на ръба. Което отговаря и на това, което ти направи като изводи. Тормози инвеститорите, тормози бизнеса, плаши българите, плаши чужденците. Напрежението в държавата се усеща непрекъснато. Те от своя страна станаха брутални с промяната на закони за хора, за човеци, за само и само, нали, да ликвидират цели системи. И тук идваме до въпроса. Край на кращата, преди 4 години, когато ние имахме 117 депутата, БСП имаше 40, вота на българите беше да се направи промяна. Тогава има смисъл да направиш кадровите преназначения, да ги наречем. Сега вота на българите постави ГЕРБ пак първи. Той не е казал на ДПС и БСП, я уметете всичко от ГЕРБ. Народа не е казал такова нещо. Окей, сменили един, двама, пет, приемаме го, 10. Но тази поголовна чистка, това казал ли го е народа? Не го е казал. И сега, което всичко смениха, трябва ли утре да бъдат оставени тези хора? И как ще работиш? Приемаме утре, Радан е премиер. Всичко му е поставено от ДПС отдолу. Какво ще прави?
Открити конкурси. Конкурси, прозрачни, ясни правила и...
Ето, значи, само върху тази тема можем да се обединим. Или цялата администрация да премине повторно на конкурси, което е време, ресурс. Просто можем да обсъждаме подобни теми, да не излезе това новината от тук, че видите ли всичко живо, ще ми дава на конкурс. Но това са теми. Какво ще правиш ти с тези кадри, които на второ, трето, четвърто, пето ниво вече навсякъде са сложени?
Те махат конкурсното начало.
Да.
Без конкурсно начало, без нищо. Ето, има министерство на този Калин, какъв беше. Една година взимат пари, харчат пари. В Южен поток вече са си накупили за по 90-100 хиляди коли. Се возят, харчат пари, нашите пари на данъкоплатците. А няма още договор, няма нищо. С една дума, нали, вашата сега тактика, да го речем, е да се видите всички парламентарни сили, с които си искате. Но аз съм готов по тези теми и тук Германия може да ни е за пример. Дори когато направи широка коалиция, то не го прави да, за да има коалиция, да има стабилност. Но как я прави? 198 листа е договор. С една дума, какво казвам аз на нашите избиратели, когато отиваме по събрание? Единствените естествени партньори са ни реформаторския блок. Ако не искат, разбира. Но, ако някога се прави управление, каквото и да било, понеже казваш как ще бъде, как ще успокоиме народа между всички партии, трябва да се направи договор. Договор между тези, които ще управляват. И в този договор да има. Какво мислиш по Белен? Да, не. Данъци, да, не. Южен поток, да, не. Това, когато се подпишем, парламентарните групи, подкрепа тази политика да се прави нищо. Сега това, което е в парламента, е мъка. Той е ад, той е тегоба. Вие не може си го представите, Мишо Миков, като застане гори, като ги гледа и вижда, че нямате вече лъжат и броенето. Оня ден казаха, че са 124, те бяха 115. Той лъжи вече безогледно в това парламента, никога не се е случва. Не иска да брои с картите, брои ги така, едно, две, като овце, как се брои, за да може да излъже.
Първото гласуване след поимената проверка, то тогава се прави.
Един път се броиме, няма кворум. Втори път се броиме след един час, няма кворум. Трети път се броиме, ти представиш? Е, това е български парламент. През това време чака да дойде Атака. Атака умишлено ги измъчва, за да видят БСП и ДПС, че
чакат, събират.
Тича Станишев при Местан, Местан тича при Станишев, ни телефони, само гледаш яростни хора с телефони и по едно време, оп, цялата Атака идва в
куха. Кой звъни на Сидоров? Местан ли го вика или Станишев?
Не знам. Не случайно завчера казах, този, който може да ги събира и да ги връща, е той реално управлява България. Не партиите, не лидерите, тези са, които могат да му се обадят. Дега, тя бързо отива. Дайте, там вече два часа се мотаят. Бързо да отиваш там. Този, който мога му кажа дега. И то по антрози. Има жени тичат по антрози да могат. Няма 30 минути както едно време. По един час чакаме. После още по един. Това е парламент. Вие говорите за институции, за или какво?
Ще пуснат то се само право.
Нека пуснат каквото искат.
Тази връзка, ако позволите продължение на казаното от вас, господин Борисов, аз ще пуснете с огромен интерес резултата от срещите ви с парламентарните групи на управляващите, но когато говорим за твърдо фиксирана или неориентировъчна дата за предсрочни парламентарни избори, трябва да сме наясно, че подобно нещо може да се стигне по два начина. Вътрешно парламентарната опозиция и извън парламентарен натиск. С извън парламентарен натиск, от опита, който имаме в последната година, ако той не е достатъчно мощен, еднопосочен, тогава няма да имаме нужда
от тази мисъл. Тига ще кажа, че сме събрали да организираме протести, искам... да ви събаряме парламента.
Моля ти да ги е страх пред Вилигин.
Не искам да ги е страх.
Но във вътрешно парламентарен план, подобен абсурд, какъвто в момента се наблюдава, никога не го е имало в нашата история, защото на практика е възможно кабинетът да работи, без да работи парламент. И самия факт, че имаме толкова провалени заседания, това, което за кворума ви поясняваме, но вие го знаете много добре, означава, че дори да се подпише някакво споразумение и те да поемат ангажимент, което много дълбоко се съмнявам, някой от нас вярва ли, че може да се случи такова нещо, Коалиция за България и ДПС да бъдат откровени при срещите си с тях.
Не искам да се бъркам в работа на другите партии, имам си принцип. Аз си отговарям за тази
така
част.
Така че ще проследим с интерес резултатите ви от срещите и там.
Може пък да стане излеза тройна коалиция с БСП, ДПС и реформата.
Всичко е възможно. Всичко е възможно.
Да ни оставят пак навън.
Истинската социология ще бъде вота на хората на Европа.
Ние заявихме, че нашата врата е затворена към БСП и ДПС, но въпреки това ние искаме да направим среща с тях по всички тези теми, да чуем ясните им позиции. Дали има поне една-две от тези теми, по които имаме общи позиции и обща воля. Така че ако има пет теми поне излезат, където всички парламентарни водещи извън парламентарни сили имат волята, поне там да се случват нещата, а не да има един постоянен сблъсък, от който да страдат институциите, да страдат политиците, да пада доверието в изборите и българските граждани да напускат страната и да си купуват имоти в Белгия, в Испания, а да продават всичко.
Още една тема, която на фона всички скверни политически теми остава на малко по-заден план, не бива, защото подобно нещо при всички грешки, които са трупани през годините, не се е случило последните 25 години. Това е де-факто геноцида, който се провежда по отношение на местните власти с неправилна политическа ориентация. Такова чудо, което има в момента, последните 20 повече години не е имало. Наказване на милиони българи, само по една единствена причина, че на последните местни избори са подкрепили кандидати в конкретния случай от ГЕРБ. И това не е инцидентен случай, не говоря само за фонда за растеж. Използва се целият ресурс на държавната машина да бъдат наказвани политическите представители на тези общини и чрез тях всички граждани. Абсолютно недопустимо. И една от темите трябва да бъде да се мисли за принципни, за законови гаранции, че подобно нещо няма да се случва в бъдеще никак.
Това е малко болна тема между ГЕРБ и Реформаторския блок, въпреки че наистина е изключително важна и може би в бъдеще трябва, примерно, при нас Найден отговаря за местното самоуправление, за организационната ни структура. Ние на Зеленогорски сме възложили по принцип тези неща в рамките на целия блок за всички партии. И това ще бъде тема на следващи разговори, защото отношенията в местната и около местната власт до ден днешен са доста проблематични, макар и между опозиционни формации, които всичките са под много тежък натиск от това правителство. А иначе, когато говорим за това какво искат българските граждани, какво показват на избори, аз мисля, че с активността си, с изключение на 2009, когато получихте огромно доверие, активността беше много различна от обичайното. То и ние от днешна гледна точка си оценяваме колко силен резултат сме направили тогава. Тогава не бяхме доволни.
Къде те? Да.
И като изключим тези избори, хората с факта, че не гласуват, показват много ясно, че за тях залога, кой ще бъде подменен в администрацията след изборите, не съществува. Рискуваме накрая да гласуват само тия, които чакат или си пазат мястото и техните семейства. Защото в договора между ЦДУ и СПД в Германия за 300 страници едно нещо няма. И той няма нито един ред на кого ще дадем ВИК-то в Смолен. Такова нещо в германски договор, ако се появиш, си тръгнат и двете партии, както да са голяма коалиция. Благодарим много.
Аз исках да повдигна една болна тема също, понеже вие казахте нов обществен договор. Да, не е, пък Корман повдигна и въпроса за българските граждани, които отиват да се купуват имоти в чужбина. Каква е? Има ли промяна на позицията на ГЕРБ по отношение продажбата на земя на европейски граждани и продажбата на земя на българи, които са живяли по-дълго от повече от 5 години в Европейския съюз?
Ще бъда много откровен.
Да.
И аз случайно има така приказки, че който не се подведе под всеобщата лудост, го обявяват за луд. Чу си, предполагам.
Значи много ние сме луди.
Много причи днес. Много причи днес.
Обратното. Ние така се подведваме. Дали по това, което Атака да прави в парламента, че и ние БСП цопнахме и подкрепихме нещо, което по своя смисъл е абсолютно безмислено. Защото и в момента всяко ООД и между другото най-големия собственик на земя е румънска компания в България. И в момента най-големия собственик е румънска компания. Всъщност ние направихме един закон, само който да ни дискредитира всичките като партии в В Европа.
В контекста на Ньютоновата механика беше лошо решение.
Да, смисъл, аз съм човек, който може да си признае грешките и дори с усмивка да кажа, нали, че подведохме се като по популизма. Затова считам, че трябва да сме много и много е важно това, което вие предлагате за договор между партиите, дори какво можеш да обещаваш. Дори какво можеш да подлъгваш хората, защото те това правят. Всеки елементарен финансист, дори и Орешарски, може да сметне, че не може да направи 500 лева пенсията и 1000 лева заплата. Че не може да намалява цената на тока, когато ти растат цената на въглища, без да задължиш националната енергийна компания. Дори елементарен финансист като не, защото той е елементарен финансист. Които медиите са го направили експерт и са го въздигнали като човек, който разбира. Той е такъв разбират, че заради батко и братко спряха всички фондове на Европейския съюз, а като премиер първото, което направи, е да спре пенсионната реформа. От малко до хубави неща, които казват да сме направили, това е едно абсолютно правилно нещо. Безспорно и за вас. Той не го спря. И започна да набълбуква не се давиш. Държавата са заеми с огромни лихви. Не работят приходните агенции, инвестиции няма, безработицата расте и той взима заем. С кой ще ги върне? Кой ще ги връща? Следва логичен въпрос, не? В същото време, тук говори за наследството на ГЕРБ, от Виетнам казва, че България има прекрасна макрофинансова и икономическа рамка. От кой е наследил тази рамка 4 години? Най-голямата финансова криза. Кога лъже? Тук ли, когато казва, че има проблеми с наследството на ГЕРБ? Или във Виетнам, когато казва, че сме стабилни? И откри ресторант. Искате ли, ако някъде открият ресторант, заедно да открием някакво в Виетнам, може Камбоджа, канат на различни места, ако имате нужда от едно ресторант, че ние да открием. Да, изнасяме вече инвестиции на ВГБ правим, като държава. Ресторант, първи и единствен. Във Виетнам, 5 дена.
Ще отпитате, кой ще ги връща? Като ми остане левче аресто, го давам на сина ми, но той си ги кътка. Вече на 5 години има към 450 лева и аз му казвам, пази, защото се
трябва. Трябва да ги
върнеш. Пак имаш да му върнеш левче.
Благодарим много за срещата.
И весели празници.
За Велики четвъртък. За Велики четвъртък. Преди раз е петък. И това беше добре,
кажете.
Добре, няма да ви изпращаме навънка, за да не предизвикаме някакъв сняг. Благодаря ви. Мисля, че беше добре. Като минете при всичките, може пак да се видим, защото
се видим и ще помага.
Сега, Никола, тук провери за пръмбари микрофони, защото знам, че половината какво са направили, ето им машинките. Номерцата и сетна.
Както знаете, това беше първата от поредица срещи, които ние поискахме с парламентарно представените сили. Логично, след като срещнахме с държавния глава, първата ни среща е с най-голямата парламентарно представена сила в Българското народно събрание. Темата беше нашата тревога, че перманентната предизборна кампания, в която се намира България в продължение на вече една година, отне по вчерашни данни официални работата вече на 10 000 българи, по реални данни на над 40 000 български граждани, доведе до нов драматичен спад в инвестициите, което неизбежно води до понижаване на доходите и до загуба на нови работни места. Това, че българското общество, за да гради, да върви напред, да има нови работни места и доходи, има нужда от разум и спокойствие. Ние сме убедени, че този разум и спокойствие минава през определяне на дата за предсрочни парламентарни избори през 2014 година. Другата, може би по-важна тема на разговора е тежката криза на европейското членство на България. Криза, пряко свързана с материалния интерес, с работните места и доходите на всеки българин, на всеки български земеделец, на всяко българско домакинство. Ние виждаме с тревога антиевропейска кампания в България. Кампания на изток по придвижване на руските интереси към Европа и към Балканите. И с много голяма тревога виждаме как големите политически сили в Западна Европа все по-често говорят за Европа на една скорост, на две скорости, три скорости, за парламент на еврозоната, в който ние няма да участваме, за на практика отделяне на България, Румъния, на нашите държави в едно незавидно положение на периферия и провинция на Европейския съюз. Ние смятаме, че на тези европейски избори това трябва да бъде центъра на дебата. Затова искаме спокойствие, затова искаме разум, за да може всяка политическа сила, и ние поставихме своите въпроси остро първо на най-голямата, да заеме позиция по тези европейски въпроси. Поставихме ясни въпроси на ГЕРБ, свързани с Южен поток, свързани с Европейски енергиен съюз, свързани с нуждата българските политически сили, българските проевропейски политически сили, ако изобщо има много такива, да поставят остро в Париж, в Берлин, в Лондон, в Мадрид, естествено в Европарламента, въпроса България да не бъде изоставена, а напротив, България да бъде част от първата скорост на Европейския съюз. Поставихме остро нашето желание България да бъде основател на Европейския енергиен съюз. Един път и ние да бъдем първата скорост. Един път Източна Европа да бъде сърцето на новата европейска политика за газова сигурност, за по-евтин газ, за по-ниски сметки, за нови работни места, свързани с възможността индустрията да се ползва от средните европейски цени на природния газ, а не България да плаща два пъти повече от могъщи индустриални сили като Германия. Беше труден разговор. Не можем да кажем, че ГЕРБ споделят нашата позиция за Европейски енергиен съюз. Те не са готови да се конфронтират със своите партньори Западна Европа и да защитят в следващия Европарламент остро българския национален интерес. Ние казахме, че първото, което ще направят Меглена, Светослав, Божидар като евродепутати от Реформаторския блок и ЕНП, е инициативата за общ енергиен Европейски съюз. Заедно с полските колеги, които на държавно ниво са заявили това. Заедно с Румъния, заедно с Балтийските републики. Ще поискаме нашите евродепутати да бъдат първа скорост на енергийната интеграция на Европа, на енергийната сигурност на Европа, на добрите енергийни цени за зависима и уязвима Източна Европа. За съжаление, нямахме потвърждение, че евродепутатите на ГЕРБ ще бъдат рамо до рамо с нашите в тази битка. Също така, ние заехме нашата ясна позиция по проекта Южен поток, който вече е официално отхвърлен от Европа. Като проект, който противоречи на общо европейския интерес и силно противоречи на интереса на България и на другите държави от Източна Европа. Виждаме, че ГЕРБ подкрепят този проект, макар и да имат някои възражения по отношение на начина, по който днешните управляващи го предлагат. Ние подобна подкрепа не можем да окажем. В заключение, предполагам, че следващите ни срещи с днес управляващите партии ще бъдат още по-трудни, но ясно се очертава профила на Реформаторския блок и на неговата листа за евродепутати като единствената проевропейска сила, като единствената политическа сила, която ясно вижда интереса на всеки български гражданин от по-високи доходи, повече работни места, по-ниски сметки през обща европейска политика и които на всяка цена ще бъдат готови да се борят за тези цели и рязко да защитат в Европейския парламент българския национален интерес от единна Европа на една политическа скорост. На разположение сме за въпроси.
Добър ден, Радио К2. Въпросът ми е следния. Ще успеете ли да се разберете ГЕРБ и Реформаторския блок в името на промяната на Конституцията, в името на десните политики за България и Европа и срещу настоящото управление? Защо за вас, реформаторите, е толкова трудна тази крачка? Благодаря ви.
Ние и днес безпроблемно имахме обща позиция по въпроса за нуждата от избори през 2014 година. Както казах, по много други въпроси, включително по много болезнения за всеки българин въпрос, свързан с партизанщината и партийните назначения, ние с ГЕРБ изповядваме доста различна политическа философия. Това, че виждаме най-доброто бъдеще на България през близки парламентарни избори, е споделена позиция между двете партии.
Извинете, какво ще искате, понеже вие поискахте сближаване на позициите по такива важни въпроси, като енергетика и така нататък. Какво ще искате от БСП и ГЕРБ? От БСП и ДПС, извинете.
Ние ще искаме същото. Да кажат, те са за или против обща енергийна политика в Европа. Те са за или против Южен поток да се подчинява на европейските закони и на европейските правила, за да няма кражби. Те са за или против по-ниски цени на природния газ. И пак казвам, не на последно място, проблем, по който и с ГЕРБ никога не можем да стигнем до съгласие. Те са за или против партизанщината и партийните назначения след избори в българската политика. Защото това, което прави ДПС в момента, надминава всички най-лоши от многото лоши примери в българската история.
Добре.
А нещо повече от приятелски разговор с ГЕРБ ще искате ли?
Ние не сме имали приятелски разговор. Имахме труден политически разговор с ГЕРБ, който очерта както зони на съгласие, така и зони на много сериозно политическо разминаване. Ние искаме от всеки, от ГЕРБ и от всеки друг, да се определи за европейското бъдеще на България и за това вижда ли България като периферия или вижда България като ядро на общата европейска политика в интерес на всеки българин. Не е имало приятелски разговор тук.
Канал 3, здравейте, да попитам. Предвижда се срещи с другите парламентарно представени партии БСП и ДПС. Водите ли преговори с тях и кога да очакваме евентуално такава среща да се състои?
Вие виждате как водим ние преговори и занапред ще бъде така, пред камерите и пред диктофоните. Отправили сме искане за такава среща, не сме получили отговор. Ако получим отговор, това ще бъдат разговори, на които вие ще присъствате вътре в залата, както присъствахте днес.
Господин Кънев, дали пък случайно разчитате на подкрепата евентуално на Делян Пеевски, ако стане евродепутат, да ви подкрепи точно за тази обща енергийна политика, за всичките ви проекти, въобще евродепутатите на ДПС като цяло, не само персонално Пеевски?
По отношение на ДПС и Пеевски, а ние взехме една много твърда позиция, защото ДПС се правят, меко казано, се правят на проевропейска партия. И те нареждат втори в листата си собственика на медийна империя, която бълва антиевропейска кампания в България. Не говорим за черната кампания срещу Реформаторския блок. С това някак си вече свикваме. Тук има обаче нещо различно. Много ме тревожат медийните интерпретации за това, че Пеевски е сигурен евродепутат. Ако българските граждани гласуват масово и ако българските турци и мюсюлмани видят, че имат избор отвъд унижението, на което Ахмед Доган ги подлага, няма никаква гаранция, че ДПС ще вкара втория в листата в Европарламента.
Може ли още въпрос? Темата Делян Пеевски не беше повдигната в момент. Темата Делян Пеевски не беше повдигната на тази среща. Защо? Знаем, че монопол на Делян Пеевски беше още по-утвърден по времето на ГЕРБ. И как едно евентуално общо управление ще се противопоставите на това монопол?
Напротив, темата с монопола в българските медии беше повдигната лично от мен на тази среща, която приключи. И ние категорично стоим зад позицията си, че следващото правителство трябва да има кратък мандат и една от най-важните му задачи е по законодателен път да прекърши медийните монополи. И на срещата, която имахме с ГЕРБ, аз дадох много ясен пример за това, че медийните монополи съществуваха по време на тяхното управление, че те винаги обслужват властта, че докато е така, доверието на българските граждани и българската политика няма да бъде възстановено. Това е въпрос, на който ГЕРБ по принцип и винаги дължат своя отговор, но ние сме тези, които предлагат решението. Ние отговори не дължим, защото винаги сме били на мишената на черната кампания на тези вестници, днес повече от всякога, така че ние нямаме никакъв проблем в миналото си, ние обаче даваме решението за българската политика в бъдеще.
Всъщност, освен, че има по принцип необходимост от предсрочни избори, вие по друг въпрос с ГЕРБ успяхте ли да се разберете, да постигнете съгласие?
Причината за тази среща е в програмата на Реформаторския блок за изборите. Ние смятаме, че партиите трябва да излезнат от окопите и да застанат на полето на националния интерес, на националния европейски интерес на България. И конкретният повод за тази среща беше Европейския енергиен съюз. Първият ни разговор с държавния глава беше успешен. Той застана политически зад идеята България да бъде основател на Европейския енергиен съюз. Поставихме този въпрос пред ГЕРБ, ще го поставим пред всички останали, с които разговаряме. Преговорите са професионално предизвикателство за мен включително. Смятам, че дори да не получиш утвърдителен отговор в първите 5 минути, докато не получиш поне 90% потвърждение на това, което си предложил и това, което смяташ, че е разумно, не трябва да спираш. Така че нашата борба продължава, защото знаем, че за България е изключително важно да личи с мнението си в Европа, а за Реформаторския блок е много важно да личи с политическия си профил в България. Това правим.
Благодарим ви много за вниманието. Светли великденски празници на всички!
Вие слушахте запис от среща на лидерите на Реформаторския блок с ръководството на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 17 април.
Радио К2 от мястото на събитието.